Radio Magazine.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović na Forbesovoj listi mladih lidera ispod 30 godina starosti.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Šta znači nagodba tužilaštva Srbije sa grupom huligana iz Hrvatske, stručnjakinja za huliganizam Marija Đorić?
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Iako je već objavljeno da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Evrope zbog sumnje u korupciju, ministar vanjskih poslova Igor Crnada kaže:
ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
U susret predsjedničkim izborima istražujemo koliko je realno da prvi put u crnogorskoj istoriji kormilo države preuzme žena. Građani su, čini se, spremni.
Pa moguće. Šta da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. U odnosu na ranije. Naše žene su sposobne. Ćerka kralja Nikole, znam. Jelena Savojska, čuvena.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru.
Humanitarac Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti posjetio je izbjegle Rohinđe.
I kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirke na koji spavaju.
Najavljeno slijedi. Emisiju za promjenu počinjemo pozitivnim i inspirativnim primjerom. Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30. Ove godine na listi se prvi put našao jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanja se dodjeljuju u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji Pravo i politika. Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu Vijeća Evrope, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Evrope dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja evropskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo, zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovoravanja.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ocijenio je da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se problem riješi uvođenje žestokih kazni za prestupnike. U tom kontekstu posmatra se i pitanje nagodbe Srbije sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na vječitom derbiju krajem prošle godine. Tema Dušana Komačevića.
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješno ukoliko imamo dobru prevenciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su u decembru prošle godine uhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Tim sporazumom Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na 6 mjeseci zatvora, Jakov Podrug na 5 mjeseci, a Ivan Mišković na 4. Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta. Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić.
Osim toga, imamo pojavu koja se zove kriminalizacija huliganizma, a to je da su sve više kriminalne grupe upletene u taj huliganski milje, gdje vidimo da dolazi do saradnje na tom međunarodnom nivou i da ni etničke, ni religijske, ni nacionalne prepreke ne postoje kada reču o huliganima, jer se oni pre svega vode jednim lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je suština organizovanog kriminala.
Za sportskog novinara Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrade na Partizanovom stadionu bude kažnjena samo grupa ljudi iz inostranstva.
Sa druge strane, mislim da je važnije realan to da li je ovih 5-6 mjeseci neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvate koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo, pa onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili je možda u okviru te nagodbe i neka količina podataka koji bi možda rasvetlili i omogućili da se i taj sam slučaj objasni i nekako postane čistiji, jasniji i ne ostane zauvek nerešena misterija.
U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji posljednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli vidjeti u decembru na 156. večitom derbiju. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost u fizičkom razračunavanju ostala je ista. Da bi se takva divljanja u buduće spriječila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih.
To je pre svega stvaranje zajedničke baze podataka kada je reč o huliganima koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenta koje bi mi trebalo da sprovodimo.
Dok sportski stručnjaci, poput predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića, pozivaju vlasti da se sa ovim problemom uhvate u koštac, poput bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher, sadašnji predsjednik Srbije u vreme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban široki društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Desnica u Srbiji prošla je kroz još jedno ukrupnjavanje formiranjem Srpske desnice, koja je okupila 15 pokreta sličnog opredjeljenja, dok iz novoformirane grupacije kao svoj prvi test najavljuju učešće na beogradskim izborima zakazanim za 4. mart, za analitičare ne zvuče posebno uvjerljiva tumačenja po kojima bi krajnja desnica u Srbiji mogla izrasti u jaku političku opciju. Ognjen Zorić.
Mada ostaje u njihovim redovima, za najpoznatijeg srpskog desnog političara Vojislava Šešelja ne može se danas reći da je vodeće lice nove generacije ovdašnje desnice. Na krajnje desni politički pol sada pretenduju još najmanje dve političke opcije, Srpska desnica i Zavetnici. Za birače se na desnici bore i umerenija parlamentarna demokratska stranka Srbije, kao i Dveri. Treba imati u vidu da je i vladajuća Srpska napredna stranka partija centra, po nekim analitičarima i desnog, koja baštini i evropske i konzervativne vrednosti, pa se postavlja pitanje gde nove desničarske partije vide prostor za svoje delovanje. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar ukazuje da su različite desne opcije danas vrlo atraktivne za prosečnog srpskog birača, što dodaje ne iznenađuje ako se pogleda preovlađujuća politička klima u Evropi i svetu, ali i lokalni milje, u kome se za dve trećine birača može reći da su konzervativne orijentacije.
Ako pak govorimo o nekim ekstremnim opcijama, onda u ovom momentu polje desnice nije toliko atraktivno za birače, jer se taj procenat u Srbiji, a to je negde manje više nekoliko godina nazad takav trend, mi govorimo o nekih do 20% birača u čitavoj Srbiji.
Urednik Istinomera, Aleksandar Gavrilović, smatra da je desnica u današnjoj Srbiji u opadanju, dok je krajnja, kako ocenjuje, svedena na minimum, još od trenutka kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić napustili radikale i osnovali SNS. Za osnivanje novih desnih partija vidi dva motiva, upražnjen prostor, ali i interes.
U politici su nameštenja, u politici su novci. U politici je neka vrsta uticaja, a taj prostor desnice u stvari ostao upražnjen. Mi živimo u zemlji u kojoj je 50% ljudi za Evropu, a 50% nije. A tih 50% ni na koji način nije ozbiljno reprezentovano u srpskom parlamentu.
Lider novoformirane srpske desnice, Miša Vacić, ne misli međutim ni da je izneti procenat simpatizera krajnje desnice mali, niti da opada. Naprotiv.
Prostor postoji, samo treba se popuni.
Rekao nam je Vacić, koga je javnost upoznala kao lidera desničarskog pokreta 1389, osuđivanog zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred paradu ponosa 2009.
Po svim istraživanjima javnog mnjenja u građanstvu, sigurno 25% ljudi koji imaju izražene desničarske stavove, a ta slika nije izražena u parlamentu.
Drugi politički pokret krajnje desnice, Zavetnici, razliku između sebe i partija u parlamentu, pre svega u odnosu na SNS koji nazivaju catch-all strankom, vidi, kako nam je rekla njihova predstavnica Milica Đurđević, u protivljenju evrointegracijama, te da tu prepoznaju i svoj politički prostor. Ističe da se razlikuju i od stranaka sa kojima ipak dele osnovne principe, poput evroskepticizma.
Ako pogledamo, recimo, Srpski pokret Dveri, vidit ćemo da je tu nastala jedna vrsta neprincipijelne koalicije, gde se jedna partija koja pripada, da kažemo, evrofanaticima, izlazi na izbore sa navodno evroskepticima. Tako da to pokazuje jednu vrstu neiskrenosti. A što se tiče partija koje nastaju, mislim da je to samo po sebi osuđeno na loš rezultat, jer ne možete se vi setiti mjesec dana uoči izbora da formirate partiju.
Krajnja politička desnica i Miša Vacić i Zavetnici već su se okušavali na izborima, ali su ostvarili prilično loše rezultate. Bojan Klačar iz CESID-a ni sada krajnjoj desnici ne daje velike šanse, a dodaje i da kod nove stranke ne prepoznaje ozbiljnu ambiciju za bavljenje politikom.
Ovdje se radi ili o jednom manevru da takva organizacija ugrozi rezultat nekih drugih već etabliranih političkih organizacija, ili o nekoj vrsti zadovoljenja potrebe za medijsku izloviću određenom broju ljudi koji participiraju u to. toj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Već više dana u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini je informacija da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Evrope zbog sumnje u korupciju i primanje mita, zajedno sa još dvoje poslanika u Savjetu Evrope. Tim povodom održao je preskonferenciju ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada, koji međutim nije želio da govori o imenima. Milorad Milojević.
U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, pozivajući se na informacije stalne misije BiH pri Savjetu Evrope, navodi se da je povodom zahtjeva pojedinih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u junu 2017. godine Komitet ministara Savjeta Evrope formirao istražno tijelo za prikupljanje informacija o mogućim koruptivnim akcijama tri člana Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, od kojih je jedna Milica Marković. No dok je u saopštenju jasno naznačeno ime, na naš upit šef BH diplomatije Igor Crnadak nije htio pred kamerama pričati o imenima u istrazi.
Tamo je u okviru rasprava u Parlamentarnoj skupštini došlo do optužbi iznesenih prema određenim poslanicima. Nakon toga Komitet ministara je formirao jednu tročanu istražnu komisiju koja se bavi mogućom korupcijom kod ta tri poslanika, ali i kod bilo kojeg drugog za kojeg bi se pojavila sumnja u međuvremenu. Ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
Poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine i članica Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Milica Marković potvrdila je da je tačno da postoji istražna komisija, ali da ne zna ko je predmet istrage. Kaže da je niko nije ni pozivao da da bilo kakvu izjavu.
Pa to da sam ja u toj priči je priča Igora Crnatka, dakle on je plasirao tu priču, međutim ono što ja znam jeste da se glavna priča vezana za tu eventualnu korupciju pominjala za tri druge osobe čija se imena pominju u izvještaju Transparency Internationala, dakle te tri osobe se pominju u tom izvještaju i mislim da će komisija krenuti od toga, ali među ta tri imena svakako nije bilo moje ime.
Informaciju o istrazi smo zatražili i direktno u Savjetu Evrope, odakle su nam poslali sljedeći odgovor.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope formirala je nezavisno vanjsko istražno tijelo za detaljnu nezavisnu istragu navoda o, citiramo, korupciji i njegovanju interesa, završen citat, koji su dati protiv određenih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope ili bivših članova. Biro Parlamentarne skupštine, koji je održao sastanak u Kopenhagenu 23. novembra 2017. godine, odlučio je da produži mandat nezavisnog vanjskog istražnog tijela. Prema svom zadatku, citiramo, rad istražnog tijela uživa maksimalnu povjerljivost, završen citat, što također znači da tijelo ne komunicira s novinarima.
Milica Marković prošle godine dospjela je u žižu javnosti u Bosni i Hercegovini nakon anonimnog pisma u kome se govorilo o mogućim koruptivnim radnjama nakon rezolucije koju je Savjet Evrope usvojio na osnovu njenog izvještaja o situaciji na jezeru koje se nalazi u regionu Sarcang, nepriznate republike na Gornom Karabahu u Azerbejdžanu, a koja je pod kontrolom Jermenije. Izvještaj je bio vrlo pristrasan u korist Azerbejdžana, zbog čega su Jermeni posumnjali da je Markovićeva primila mito, no ona i danas odbacuje te optužbe.
Ako iko korumpiran je, ako se iko služio određenim nedozvoljenim radnjama i koruptivnim aktivnostima, to je bila delegacija Armenije koja je pokušavala, ali nije uspjela i naravno kad nije uspjela, onda je dobila rezoluciju kako je dobila, kojom nije zadovoljna, ali onda su naravno krenuli priču da optuže mene za sve to.
Politikolog Velizar Antić kaže da će na Bosnu i Hercegovinu pasti velika mrlja ukoliko se pokaže da je Markovićeva bila dijelom koruptivnih radnji.
To će definitivno baciti ljagu na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, a mi tekako koji živimo ovdje znamo da ovdje korupcija u velikoj meri cveta i da ima na svakom koraku. To će biti samo još jedna u nizu potvrda kakvo smo društvo.
No Antić smatra da će biti bačena ljaga i na državu ukoliko se ispostavi i da nisu tačne tvrdnje o istrazi koje je iznijelo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, jer su tu informaciju prenijeli osim domaćih i brojni strani mediji.
To će opet baciti ljagu na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu jer nema odgovornosti. Ja sam ubeđen da niko neće odgovarati ni iz ovog Ministarstva spoljnih poslova, odakle je došla ova informacija da jeste ona upletena, ukoliko se ispostavi da ona nije upletena.
Izvještaj nezavisnog istražnog tijela Savjeta Evrope trebao bi biti gotov do 15. aprila ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U susret predsjedničkim i više lokalnih izbora u Crnoj Gori sve se češće kao mogući kandidati za čelne pozicije u državi i u gradovima pominju žene. Koliko je vjerovatno da se uprkos procesima rodne emancipacije u još uvijek konzervativnom društvu, koji je od vajkada njegovao kult muške glave, na samom državnom tronu nađe pripadnica nježnijeg pola. Može li Crnom Gorom, u kojoj žena nikada nije bila niti predsjednica države niti vlade, nakon izbora 15. aprila upravljati jedna čelična lady i koliko bi njen izbor bio blagotvoran za političke i društvene tokove u zemlji, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Kako se približavaju izbori za šefa države i nove gradske oce u 11 opština Crne Gore, u medijima se pomaljuju imena ne samo potencijalnih kandidata, već i kandidatkinja, koje bi mogle da pokrivaju te značajne javne funkcije. Tako se spekuliše da bi pretendentkinja za najvišu poziciju u državi na izborima 15. aprila lako mogla da se nađe do nedavna ministarka odbrane, ambasadorka i univerzitetska profesorka Milica Pejanović-Đurišić, pod uslovom da se lider vladajuće DPS Milo Đukanović ogluši o zoopartijske baze i ne uđe u predsjedničku trku. Nezvanično se može čuti i da bi kandidatkinja građanske opozicije mogla biti i također univerzitetska profesorka Draginja Vuksanović iz SDP-a. Na trend sve većeg uključivanja žena u visoku politiku u Crnoj Gori pozitivno gleda Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Čini mi se čak da je Crna Gora, kada je u pitanju seksualna opredeljenja, mnogo prije razbila neke tabue nego ovaj o kome govorimo. Tako da ovo je sada blagotvorna stvar koja se dešava u Crnoj Gori. Naravno, to je u malom društvu veoma bitno, jer malo društvo, kako je Crna Gora, bez korištenja svih kapaciteta, pa i onih koje čine žene, ne može ostvariti svoj puni napredak. Zapostaviti malte ne preko 50% populacije je neprihvatljivo.
Koliko je međutim realno da prvi put u istoriji kormilo crnogorske države preuzme žena? Pitanje posebno ima smisla ako je riječ o zemlji i društvu u kome su žene malo zastupljene na pozicijama na kojima se donose bitne odluke, bilo u biznisu, bilo u politici. Još su frapantnije činjenice koje govore o mentalitetskom i socijalnom miljeu Crne Gore, u kojem se majke rješavaju ženskih fetusa, sestre odriču nasljedstva u korist braće, a porodice žive za muško potomstvo. To što su žene u Crnoj Gori i u 21. vijeku na društvenim marginama, profesorica književnosti Božena Jelušić objašnjava prije svega slabošću samih žena.
Najstrašniji je primjer da se one za moć u porodici bore selektivnim pobačajima i rađanjem muškog djeteta, što se činilo u vjekovima prije 20. I ako je tako na porodično-ličnom planu, kako tek može biti na političkom, u kojem se žene, paradoksalno, češće nalaze na pozicijama čuvarki vlasti, nakaradnih odluka, slabih institucija, nego što su korifeji promjena. To je problem.
Osim unutrašnjih procesa, u kojima se puževim, ali ipak korakom naprijed, mijenja položaj pripadnica nježnijeg pola u Crnoj Gori, ono što bi moglo voditi jačanju uloge žene na društveno-političkoj sceni jeste praćenje trenda i samog okruženja, u kome Srbija ima premijerku, koja je pritom deklarisani gej, Hrvatska predsjednicu države, a u fotelju prvog predsjednika Kosova sjela je upravo žena. Da je tako nešto moguće i u Crnoj Gori, uvjerene su i same građanke i građani koje smo anketirali.
Pa moguće, moguće. Šta da ne?
I šta bi to značilo za Crnu Goru u odnosu na to?
Pa sigurno plus. U odnosu na ranije. Naše žene su sposobne, ćerka kralja Nikole znam, Jelena Savojska, čuvena.
Pravo pitanje, može.
Bilo bi dobro stvarno da nas vodi jedna žena, ako bi nas povela u pravom smjeru, kao građane, da nam je bolje, da nismo gladni, da ne prosimo, da nam nije ovako velik PDV.
Biće to divno.
Osjećate li vi da žena izlazi iz sjenke u Crnoj Gori, da, i na društvenom svak... i na političkom planu?
To je evidentno.
Ja ću da budem nevaspitana. Može da nas vodi i ovca, ali da nas vodi u bolje. Nema više muško-žensko. Ja tako doživljavam stvari.
Žarko bih željela da bude, pošto imam povjerenje u žene.
Šta bi to značilo za Crnu Goru ukoliko bi predsjednica bila žena?
Bilo bi društvo humanije, sigurno, i manje bi se mislilo na ružne stvari, na korupciju.
Vi ste malo drugačijih mišljenja.
Boga mi, teško je nas ustrojiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Bangladeš, Turska i Burkina Faso države su u kojima je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emmaus. U tim državama završila je pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mjanmara i Sirije, te obrazovanje siromašne afričke djece. Škrebo se na putovanjima susreo i sa Rohinđama, te razgovarao sa njima. Arnes Grbešić.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mjanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mjanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Elmedin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju su vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitam što će im to, mislim, ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirka na kojoj spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju čeku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole, dakle, 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomagaće i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti na dio, dakle su protjerani, podasadove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emaus Internationala, humanitarci iz Dobo Istoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017. i 2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dobo Istoka, Arnes Grbešić.
Na samom kraju priča o starici koja u 10. deceniji života plete i prodaje čarape kako bi se prehranila, jer minimalna penzija nije joj dovoljna ni za osnovne potrebe. Slušamo Alena Bajramović.
Ponosna starica i u 91. godini života svojim radom nastoji nadomjestiti ono što joj nedostaje nakon što primi svoju mjesečnu penziju od 326 maraka.
Ne može biti jer puno trošim lijekova, bila sam u bolnici, imam lijekova tonu koji se pola od toga plaća i to meni ne može da bude. Ako kupim lijek nema ništa u frižde i tako moram se malo dopunjavati šta ću. Ja ne mogu sebi dozvoliti da mi pružim ruku, da cvrčim po ustanova, daj mi ovo, daj mi ono. Nisam to navikla, volim da zaradim i kao dijete sam zarađivala, borila sam se, nikad nisam živjela parazitski život.
Nakon Drugog svjetskog rata bila je jedna od najboljih omladinki na izgradnji pruge Šamac-Sarajevo. U Sarajevu je završila učiteljsku školu, a kasnije radila u Goražanskoj pobjedi. Žena koja je navikla da živi samo od svog rada, uporedo je čistila ulaze u zgradama kako bi lakše prehranila i školovala djecu. Više od 60 godina živi u Titovoj ulici u Goraždu, u devastiranom stanu u kojem se smrzava. Od prodaje čarapa ponekad zaradi za jedan obrok dnevno. Nekada danima niko ništa ne kupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bio je to izbor iz sadržaja Radija Slobodna Evropa, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.